Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Utorak je 4. januar, a ovo su najvažnije vesti. Teški metali na Goliji nisu od naoružanja, tvrdi Ana Mišurović. SDP za elektrane na Morači, ali protivno konceptu DPS-a. Izolovanje Kosova bilo bi opasno, upozorava analitičar Tim Džuda. Iran pozvao svjetske zvaničnike da obiđu njegova nuklearna postrojenja. Na Kubi počelo otpuštanje pola miliona radnika. U emisiji između ostalo govorimo o tome koliko je naše pravosuđe nakon prvih hapšenja spremno da se uhvati u koštac sa korupcijom i organizovanim kriminalom. Aleksandar Zeković.
Ja bih želio da vjerujem da ovo predstavlja napredak i progres, da nije u pitanju bilo kakva vrsta političke igre i dodvoravanje novoj briselskoj administraciji, ali sa druge strane mi se čini da, pogotovo kada govorimo o tužilaštvu, nije sam siguran da se radi o instituciji koja ima dovoljno kapaciteta da procesira svako moguće kršenje ljudskih prava.
Koliko nam u pregovorima sa Evropskom unijom mogu pomoći iskustva Hrvatske? Vesna Pusić ističe.
Ključna točka za sve zemlje biti će pravosuđe, kao što je bilo i za nas i kao što još uvijek jeste za nas, iako smo mi tu u zadnje 2-3 mjeseca napravili ogroman pomak. To je jedan model koji apsolutno stoji na raspolaganju svim zemljama u regiji.
Poslušajte i priču sa kulturne scene. Reditelj Nikola Vukčević smatra kako bi bilo lijepo da prestanemo da svojatamo umjetnike koji su porijeklom iz Crne Gore, ali su ime izgradili vanje.
Konkretno mislim na gospođu Abramović, recimo na pokojnog Dada Đurića, za koje smo često voljeli da kažemo da su to crnogorski umjetnici, a oni lično, njihov brend, nažalost po nas, na sreću po njih, mnogo su jači, prodorniji i poznatiji od uopšte pojma crnogorska umjetnost.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Direktorka Crnogorskog centra za ekotoksikološka istraživanja Ana Mišurović izjavila je za Podgoričku pobjedu kako povećane koncentracije teških metala u zemljištu na planini Latično u Goli nisu posljedica uništavanja viškova naoružanja na tom lokalitetu, već bi to, kako tvrdi, moglo biti zbog sastava zemljišta ili posljedica dugotrajnog zagađivanja lokacije iz drugih izvora poput termoelektrane Gacko ili željezare Nikšić. Socijaldemokratska partija podržava gradnju hidroelektrana na Morači, ali ne po konceptu koji zagovara njen koalicioni partner Demokratska partija socijalista, saopštio je potpredsjednik vlade i SDP-a Vujica Lazović. Bilo bi prema njegovim riječima isplativije da država gradi elektrane i ubira benefite. Lazović je poručio da sa DPS-om nisu saglasni ni o davanju subvencija kombinatu aluminijuma, kao i privatizacijama željezare i nikšićkih rudnika boksita. Potpredsjednik Crnogorske skupštine Rifat Rastoder kaže da je neprijatno iznenađen oslobađajućom presudom za 7 bivših vojnika i policajaca za ratni zločin u Bukovici, konstatujući kako sud nije imao dokaza za ono što je svima poznato već deceniju. Prema njegovim riječima, zbivanje u Bukovici bila su sinonim za događaje iz prve polovine 90-ih. U tom pljavajskom selu ubijeno je 6 osoba, 11 je oteto, 70 je bilo žrtva torture, zapaljena je džamija i najmanje 8 kuća, dok je 90 porodica protjerano. Dvije vijesti iz regiona. Novinar i analitičar prilika na Zapadnom Balkanu Tim Džuda smatra da u ovoj godini je najveća opasnost rastuća politička izolacija Kosova i njene potencijalne političke posljedice. Džuda za Radio Slobodna Evropa upozorava da će, ako Kosovo nastavi da zaostaje za ostatkom regiona ili druge zemlje počnu da se distanciraju od nove vlade, dijelom zbog tvrdnje o izbornim krađama, a dijelom zbog optužbi da je Hašim Tači trgovao ljudskim organima, to moglo da ima dugoročne i nepredvidive posljedice. U Kidričevu u Sloveniji lopovi su sa spomenika odnijeli bistu poznatog političara za vrijeme bivše Jugoslavije Borisa Kidrića. Neki mještani smatraju da je riječ o običnoj krađi bronze od koje je izlivena bista, dok drugi misle da je riječ o gestu protivnika bivše i sadašnje ljevice.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Iran je pozvao predstavnike Rusije, Kine, Evropske unije, svoje saveznike u arapskom svijetu i zemlje u razvoju da polovinom januara obiđu nuklearna postrojenja u toj zemlji. Takav potez mogao bi da znači želju za dobijanje podrške uoči nove runde razgovora sa predstavnicima šest zemalja koje učestvuju u pregovorima o iranskom nuklearnom pitanju. Sjedinjene Države kritikovale su odluku Bjelorusije da zatvori kancelariju OEBS-a u Minsku, ocijenivši da je to korak nazad za demokratiju i ljudska prava u toj zemlji. Odluka o zatvaranju kancelarije uslijedila je nakon što je u Bjelorusiji uhapšeno više stotina pristalica opozicije koji su učestvovali u masovnim protestima protiv lažiranja izbora 19. decembra, na kojima je ponovo pobjedio Aleksandar Lukašenko. Predsjednik Kubanske radničke konfederacije Salvador Valdez izjavio je kako su počela prva otpuštanja u okviru programa vlade da ukine radna mjesta za pola miliona zaposlenih u državnom sektoru i tako smanji budžetski deficit. Otpuštanja su počela u industriji šećera, poljoprivredi, zdravstvu i građevinarstvu. I još jedna informacija. Bivši izraelski premijer Ariel Sharon, koji je na današnji dan prije 5 godina pao u komu, postepeno je zaboravljen u zemlji u kojoj je decenijama bio lider nacionalista. Sharon je 4. januara 2006. doživio srčani udar. Na zahtjev njegovog sina, život mu se održava uz pomoć aparata. Da li su nosioci pravosudnih funkcija koji su prethodnih godina bili izloženi čestim kritikama da rade isključivo po političkom nalogu, kadri da se uhvate u koštac sa jednim od ključnih zahtjeva Europske komisije, borbom protiv korupcije i organizovanog kriminala? Na to pitanje odgovore potražio Petar Komnenić.
Samo nekoliko dana nakon što je sada već bivši premijer Milo Đukanović obznanio da se povlači sa državne funkcije, po nalogu tužilaštva uhapšen je gradonačelnik Budve Rajko Kuljača i potpredsjednik te opštine Dragan Marović, rođeni brat dojučerašnjeg potpredsjednika vlade Svetozara Marovića, kao i poslanik vladajućeg DPS-a Đorđije Pinjatić. Do te akcije u kojoj je uhapšeno desetak osoba došlo je više od 3 godine nakon što je nevladina organizacija MANS podnijela krivičnu prijavu protiv opštinskih čelnika i Svetozara Marovića, koji se terete za zloupotrebu službenog položaja i omogućavanje nelegalne gradnje na rtu Zavala u Budvi. Na pitanje da li ovu akciju doživljava kao zaokret u ponašanju pravosuđa, član skupštinskog odbora za civilnu kontrolu policije Aleksandar Zeković kaže da su posljednja dešavanja za pohvalu, ali da bi trebalo biti oprezan u tim ocjenama.
Ja bih želio da vjerujem da ovo predstavlja napredak i progres, da nije u pitanju bilo kakva vrsta političke igre i dodvoravanje novoj briselskoj administraciji, ali sa druge strane mi se čini da, pogotovo kada govorimo o tužilaštvu, nije sam siguran da se radi o instituciji koja ima dovoljno kapaciteta da procesira svako moguće kršenje ljudskih prava i da doprinese u onoj punoj mjeri kako bi to trebalo biti konceptu vladavine prava. Ja bih u tom dijelu upravo podsjetio na činjenicu da tužilaštvo ne samo što se godinama nije bavilo ovako ozbiljnim pitanjima kao što su organizovani kriminal i korupcija, već se nisu bavili ni primjerima ozbiljnih kršenja ljudskih prava.
Godinama unazad tužilaštvo i sudovi su prema nalazima relevantnih međunarodnih organizacija, a to se navodi i u obavezujućem izvještaju Evropske komisije, politizovani. U tom periodu nosioci pravosudnih funkcija su prema ocjeni kritičara više vremena trošili na obračun sa onima koji su ukazivali na opasnost od endemske korupcije i organizovanog kriminala, nego na obračun sa problemom. Primjera radi, bivša državna tužiteljka, sada predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, je sve do 2004. dovodila u pitanje postojanje organizovanog kriminala u Crnoj Gori, dok su njene kolege izvještaje o tom problemu marginalizovale, stavovima da je to problem sa kojim se suočavaju i moderna evropska društva. Takav odnos je, tvrdi Aleksandar Zeković, skupa sa ogromnim brojem neprocesuiranih prijava protiv visoko pozicioniranih ljudi, u javnosti stvorio ogromno nepovjerenje u institucije sistema.
Upravo taj neizgrađeno povjerenje, odnosno naslijeđeno nepovjerenje iz prošlosti i hipoteka prošlosti koju nose prije svega mjerodavni tužioci, nažalost ne daje dovoljno prostora da javnost u onoj punoj mjeri vjeruje ovim ključnim institucijama. Ono što bi oni, što bi mogli reći da su sada konačno u prilici, jeste da jednostavno pokrenu, aktiviraju brojne druge krivične prijave, brojna druga obavještenja koja su dobijali kako od nevladinih organizacija, kako od političkih partija, od novinara, da možda značajnije nego što su do sada prate svakodnevni politički život, ekonomski život, društveni život i da na taj način procesuiraju i planiraju svoje radnje.
Advokat Veselin Radulović je veoma skeptičan kada je u pitanju kapacitet nosilaca pravosudnih funkcija u Crnoj Gori da se suoče sa sistemskom korupcijom i organizovanim kriminalom.
Ono što je nesporno da ti ljudi, znači, koji se na čelu policije, tužilaštva i sudstva pokazuju spremnost da izvršavaju naloge i zahtjeve sa bilo koje adrese da bi oni dolazili. Ono što ja mislim jeste da teško da bi od Evropske komisije moglo očekivati da dolaze neki nalozi politički u smislu kako se može pretpostaviti ili sumnjati da one dolaze sa nekih unutrašnjih adresa.
Podgorički advokat Radomir Prelević međutim vjeruje da sve zavisi od političke volje i da bi ljudi u tužilaštvu, sudu i policiji, kao i drugim nadležnim organima, mogli efikasno obavljati svoj posao ukoliko za to dobiju zeleno svjetlo iz vrha vlasti.
Naš pravosuđe tako kako jeste, uključujući i sud i tužilaštvo, pa u širom smislu i advokaturu, ja mislim da ukoliko zaista postoji volja, jednostavno za primjenu zakona, doslovnu primjenu zakona, onda je to sasvim moguće izvoditi.
Stvarni napredak u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala ne može se postići sa ljudima čije su akcije do sada diktirane iz određenih centara moći, smatra Veselin Radulović, koji napominje da bi to ostavilo ogroman prostor za sumnju da se i buduće akcije vode selektivno i da opstaje krug političkih naredbodavaca koji će biti pošteđen.
Taj politički aspekt, bilo direktni ili indirektni, i uticaj na rad ovih institucija do sada je gotovo nemoguće bilo zanemariti, a ljudi koji su do sada rukovodili tim institucijama pokazali su da se tim uticajima vrlo lako prepuštaju. Dosadašnja aktivnost, a ja bih prije rekao i neaktivnost ovih institucija dok su na njihovom čelu bile te osobe, ne daje zapravo optimizmu da će se tim ljudima doći do stvarnog poboljšanja. Šta više, za neko stvarno poboljšanje neophodno je bilo po meni utvrđivati odgovornost u okviru samih tih institucija za nepostupanje, posebno u nekim predmetima. Primjera radi, svi znamo slučajeve krivičnih prijava vezano za poslovanje KAP-a, Željezare, zatim gradonačelnika, tu prodaju zemljišta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Iz Podgorice idemo u Zagreb. Hrvatska sljedeće godine završava pregovore o članstvu u Europskoj uniji. Iskustva iz tog procesa, kako nam prenosi Enis Zebić, mogu biti dragocjena zemljama jugoistoka Europe.
Hrvatska i sama koristila iskustva i pomoć drugih, Slovačke, Poljske, Estonije u prvoj fazi Slovenije, i tim je više otvorena za pomoć zemljama jugoistoka Europe na njihovom putu u Europu, kaže za naš radio voditeljica hrvatskog izaslanstva u zajedničkom parlamentarnom odboru Republike Hrvatske i Europske unije Marija Pejčinović-Burić.
Mislim da je posebno vrijedno iskustvo zemlje koja u zadnjem valu pregovara. Dakle, za nas su to bile ove zemlje zadnjeg vala proširenja, a mi smo sigurno najbolja referenca obzirom na promijenjeni način pregovaranja za države u regiji.
Pomoći se može na više načina, na tehničkoj razini kako pripremiti zakon ili kako pristupiti nekoj reformi, ali bi to trebalo kombinirati i sa nekom razinom, nazovimo to tako, političke pomoći.
U tom smislu kako pregovarati, koja iskustva tražiti, recimo mi smo u nekim fazama imali i posebne savjetnike koji su tada dolazili ili kao bivši visoki funkcioneri nekih institucija, dakle ima znanja i iskustava koje zapravo nisu ili vrlo rijetko su napisana u nekim knjigama, a imaju ih ljudi koji su prošli taj proces.
Bitan je i tajming.
Kada se završe pregovori, recimo to će se Hrvatskoj dogoditi, mnogi stručnjaci iz pregovaračkih timova koji su radili na pojedinim poglavljima pregovora će vjerojatno završiti na različitim mjestima. Dakle, možda će kasnije biti nešto teže do tih ljudi doći. Stoga bi bilo dobro zapravo u ovoj fazi dok mi formalno ne uđemo, dakle dok se ne ratificira sporazum, ja mislim da će to biti možda najbolje razdoblje za one koji budu tražili takvu pomoć. Iskustvo će biti vrlo svježa. Mislim da je dobro da i za ove zemlje da se čim prije uključe u taj proces, da identificiraju područja koja su im zanimljiva i zapravo da identificiraju ljude.
Kompletno hrvatsko iskustvo u pregovorima o članstvu u Europskoj uniji jako je upotrebljivo za sve zemlje jugoistoka Europe, gdje će se praktički susresti sa istim problemima, kaže za naš radio predsjednica Saborskog nacionalnog odbora za praćenje hrvatskih pristupnih pregovora sa Europskom unijom Vesna Pusić. Međutim, nekoliko elemenata valja izdvojiti. Prvo bi važno iskustvo bilo deklarativni konsenzus oko ulaska u Europsku uniju pretvoriti u stvarni. Drugo, pripaziti na harmonizaciju zakona, ali ne samo sa zakonodavstvom Europske unije, nego i međusobno unutar nacionalnog zakonodavstva, zatim pravosuđe.
Ključna točka za sve zemlje biti će pravosuđe, kao što je bilo i za nas i kao što još uvijek jeste za nas, iako smo mi tu u zadnje 2-3 mjeseca napravili ogroman pomak. To je jedan model koji apsolutno stoji na raspolaganju svim zemljama u regiji. Ja mislim da je zaista veliki pomak. Ono što je ključno na tom modelu je i imati stalni nadzor nad tim i postaviti si vlastita mjerila ili benchmarks za provođenje tog modela.
Hrvatska je zemljama jugoistoka Europe uručila prijevod pravne stečevine Europske unije. Pred mjesec dana je srbijanskom predsjedniku Tadiću uručen i hrvatski model reforme pravosuđa. Međutim, i gospođa Pusić procjenjuje kako je osobno iskustvo onih koji su vodili pregovore u pojedinim područjima ili provodili reforme najdragocjenije. I još nešto.
I svakako je ključno sve te zahtjeve gledati ne kao nešto što su vam eto navalili pa vi sad to morate napraviti, nego kao priliku koju možete iskoristiti da si malo poboljšate život.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13 sati 47 minuti prelazimo na svjetsku scenu. Teheran je, kao što ste čuli u vijestima, pozvao nekoliko ambasadora akreditovanih u Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju u Beču da posjete nuklearna postrojenja u Iranu. Poziv stiže uoči nove runde pregovora o kontroverznom nuklearnom programu Islamske Republike predviđenih za kraj mjeseca u Istanbulu. Slušamo Biljanu Jovićević.
Portparol Ministarstva vanjskih poslova Rahmin Mehmanparas saopštio je da se poziv za posjetu postrojenja u Iranu odnosi na predstavnike 6 zapadnih država uključenih u pregovore o spornom nuklearnom programu.
Novim potezom, pozivanjem ambasadora različitih zemalja da posjete naša nuklearna postrojenja, još jednom smo pokazali dobru volju naše zemlje u pogledu saradnje i mirnodopskih aktivnosti.
6 sila uključenih u pregovore su Velika Britanija, Francuska, Kina, Rusija, Sjedinjene Države i Njemačka. Saopšteno je da se poziv odnosi na Europsku uniju i zemlje pokreta nesvrstanih, uglavnom one u razvoju. Iz Rusije je potvrđeno da su i oni dobili poziv. Portparol kineskog ministarstva inostranih poslova Hong Li također je potvrdio da je Kina među pozvanima, ali nije saopštio nikakve druge detalje. Sam portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova Mehmanparas, odgovarajući na pitanje da li će i predstavnici Sjedinjenih Država dobiti poziv, poručio je da će lista pozvanih država biti objavljena nakon što, kako je rekao, bude završena. Prema Associated Pressu, jedan neimenovani diplomata Međunarodne agencije za atomsku energiju, koji je vidio pismo Teherana, ipak je saopštio da Sjedinjene Države nijesu među pozvanim zemljama. U prvoj reakciji portparol američkog State Departmenta Mark Toner rekao je da poziv nije zamjena za to da Iran ispunjava svoje obaveze i sarađuje sa Međunarodnom agencijom. Mehmanparas nije saopštio koja nuklearna postrojenja će izaslanici posjetiti, ali je pomenuti neimenovani Slovani diplomata u razgovoru za AP rekao da će uključivati nuklearne elektrane u Bušheru te postrojenju za obogaćivanje uranijuma u Natanzu. Dok se Bušher već nalazio pod prismotrom Međunarodne agencije, postrojenja za obogaćivanje uranijuma Natanz je ključna sporna tačka između Irana i Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Svjetska organizacija je zabrinuta da bi tehnologija koja se koristi za obogaćivanje uranijuma u, kako navode mirnodopske svrhe, mogla da obogaćuje uranijum na znatno većem nivou koji bi mogao izazvati i nuklearnu eksploziju, zbog čega su Iranu i nametnute četvorostruke sankcije Ujedinjenih nacija. Prošle godine zvanični Teheran obavijestio UN-ovu agenciju da će u Nancu početi izgradnja novog postrojenja za obogaćivanje uranijuma marta ove godine. Obilazak postrojenja prema planu Teherana trebao bi se dogoditi uoči nastavka razgovora u Istanbulu krajem ovog mjeseca, za koje još nije dogovoren tačan datum.
Posjeta će biti prije sljedeće runde pregovora u Istanbulu.
U Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju rastu frustracije zbog odbijanja Teherana da sarađuje sa njihovim inspektorima te odbijanja Irana da zaustavi program obogaćivanja uranijuma. Iranski pregovarači su bez dvoumljenja odbili da razgovaraju o takvim zahtjevima i na predstojećem sastanku u Istanbulu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
60 gradova regiona potpisalo je memorandum o zajedničkim standardima očuvanja životne okoline u okviru regionalnog pokreta BELS, koji čini i preko 1000 nevladinih organizacija, zelenog biznisa i univerziteta. Kroz BELS pokret formirane su i zelene poslaničke grupe, koje okupljaju predstavnike različitih partija u 6 balkanskih država. Ipak još puno posla ima u osvješćivanju javnosti i primjeni evropskih standarda u toj oblasti. Budve Jasna Vukićević.
Najveće dostignuće regionalnog ekološkog pokreta BELS je što se uspjelo u namjeri da se ekološka pitanja nametnu kao politička, kaže koordinatorka Aleksandra Knez Milojković.
Radeći na ovome, shvatili smo da je najveći problem u kreiranju pravih zelenih politika su upravo političari. Zato što nemaju dovoljno informacija, nemaju znanja i savremenih veština za upravljanje i kreiranje koji su danas nastali.
BELS pokret je formirao zelene poslaničke grupe koje okupljaju predstavnike različitih partija u 6 balkanskih država. 60 gradova regiona potpisalo je memorandum balkanskih standarda. Preko 1000 nevladinih organizacija, zelenog biznisa i univerziteta umrežilo se u ovaj pokret. Ipak, još je puno posla u procesu osvještavanja javnosti o važnosti zaštite životne sredine, kaže Milojković.
Ono što se danas svuda u svetu priča, to su klimatske promjene, zeleni poslovi. Kod nas su to samo reči, oni ne razumeju šta je to. Mi kada pričamo o životnoj sredini, prosječan građanin misli na đubre, neko drveće koje treba da se sadi. Kada kažete političaru životna sredina, on će vam reći, u to je neki trošak, a i sad ne mogu ja to da radim, sad ću se baviti nekim drugim poslom. Ne. Pitanja životne sredine, održivog razvoja, oko njih ne smije da budu kompromisi. To je pitanje pre svih pitanja. Kada to usadimo u svakog odgovornog političara, onda ćemo imati odgovorne i zdrave politike na Zapadnom Balkanu.
Sve parlamentarne partije iz Crne Gore imaju svoje predstavnike u zelenoj poslaničkoj grupi, predstavnici PZP-a i SDP-a.
Svima nam je jasno da smo propustili veoma dug period da tu ideju počnemo i da realizujemo. Zato je proces pridruživanja Evropskoj uniji onaj zamajac koji je pokrenuo i ubrzao napore u iznalaženju rješenja, možda najviše u sferi zaštite životne sredine.
Nažalost, mi živimo u ovom regionu u kojem živimo i čini mi se da je ovo svijet kao primjer i za ostale države kako da se ljudi sa politički vrlo suprotnih pozicija dogovore o nečemu što je bitno za razvoj njihovog društva.
U primjeni ekoloških standarda najteži posao dopao je lokalne samouprave. Zašto, objašnjava Aleksandra Milojković, koordinatorka BELS pokreta.
Kako odluke idu od gore, ali te odluke ne prate ni pare. Mi na nivou lokalne samouprave niti imamo dovoljno kadrova. Oni kadrovi koji rade, oni zaista vredno rade, ali nemaju razumevanje onih koji su došli tu sa političkih pozicija. Kada uvežemo znanja, političke uticaje i svest građana da zna koga će birati, onda će stvari biti drugačije. jačije. Mi moramo da menjamo taj čip u glavi, da imamo odgovornost prema onome što kupujemo, odgovornost o tome da su nam resursi veoma ograničeni, da donosimo zakone koji štite naše resurse, jer ono što nam predstoji u narednom periodu će biti borba za vodu, borba za energente. O tome moramo da razmišljamo i mi kao građani, kada zaokružujemo određene političke stranke, da li oni meni daju sigurnost sa njihovim odlukama, a političari da li kroz politike koje sprovode obezbeđuju zdravlje, bezbednost i prosperitet svojih građana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj crnogorska kulturna scena. Iako je protekli godina bilo mnogo umjetnika koji su pohodili Crnu Goru, kao i oni koji su iz Crne Gore učestvovali u projektima u regionu, u 2010. situacija je bila drugačija. Slušamo Predraga Tomovića.
Crna Gora je i u 2010. bila stjecište kulturnih dešavanja, naročito tokom ljetnjeg perioda koji po tradiciji protiče u znaku festivala. Jedan od takvih je i pozorišni festival Kotor Art, koji je prošle godine okupio možda i najbolje autore iz susjednih zemalja, producent festivala Janko Ljumović.
Ako kažem da je na ovogodišnjem Kotorskom festivalu, odnosno segmentu Kotor Art Teatr premijere, ako su režiju potpisali Branko Brezovac iz Hrvatske, Oliver Frljić također iz Hrvatske i ko režiju projekta Njegoš Vatre, Paolo Mađeli zajedno s Radmilom Vojvodić, to je jedan, rekao bih, primjer otvorenosti teatra kada govorimo o rediteljima koji su režirali predstave ovogodišnjih produkcija Kotor Arta, ali je u pitanju i koprodukcija sa festivalom međunarodnim Eurokaz iz Zagreba i Kotor Arta, tako da je Kotor Art apsolutno primjer jedne dobre razmjene umjetnika u regionu.
Dok su program Kotor Arta obilježili hrvatski autori, na repertuaru Crnogorskog narodnog pozorišta najviše pažnje izazvale su predstave iz Srbije. Ljumović, koji je programski direktor Nacionalnog teatra, međutim primjećuje da je jako malo umjetnika iz Crne Gore bilo angažovano u susjedstvu.
Ono što možda nije, da kažem, reciprocitet, mada mi te poslove ne radimo kao priču reciprociteta, glumci iz Crne Gore i reditelji nisu baš prisutni u regionu na način da rade u drugim sredinama, ali mogu reći da smo imali jako dobru razmjenu i kontakte predstava, dakle naše predstave su gostovale u Albaniji, Sloveniji, u Hrvatskoj.
Taj izostanak crnogorskih umjetnika sa kulturne scene zemalja regiona primjećuje i reditelj Nikola Vukčević.
Zaista ono što je očigledno, niti jedan crnogorski umjetnik prepoznatljiv, autentičan, značajan, nije se našao na nekoj regionalnoj sceni određenom prepoznatljivom smislu. Dakle, niti jedan crnogorski glumac nije ništa radio u regionu, niti jedan crnogorski reditelj nije režirao niti film, niti predstavu u regionu.
Vukčević kaže da bi bilo lijepo i da prestanemo da svojatamo umjetnike koji su porijeklom iz Crne Gore, ali su ime izgradili van nje.
Duboko zloupotrebljavamo njihovo stvaralaštvo koje ostvaruju u susjednim zemljama ili u širem inostranstvu, smatrajući to darom crnogorskog umjetnika. Konkretno mislim na gospođu Abramović, recimo na pokojnog Dada Đurića, za koje smo često voljeli da kažemo da su to crnogorski umjetnici, a oni lično, njihov brend, nažalost po nas, na sreću po njih, mnogo su jači, prodorniji i poznatiji od uopšte pojma crnogorska umjetnika.
Knjižara Karver od kada postoji ugostila je brojne autore iz regiona. Na zadovoljstvo sve brojnije književne publike, kaže direktorka Varija Đukić.
Prošle godine mi je bio Vladimir Pištalo, onda je tu bio Ender Kazas, zatim Robert Perišić, zatim tu su bili Jurica Pavičić, Ante Tomić. Ja ne mogu da nabrojim već sva imena koja su bila ovdje na tim festivalima, ne prvom ni drugom, na ovom drugom posebno. Tako da smo, čini mi se, napravili nešto što je meni od početka bilo važno, da Karver, kao što i je bio otvoren za upravo međunarodnu saradnju, za književnike i za izdavače iz cijelog regiona, da postane prepoznatljivo mjesto upravo po tome i naravno po nekim sadržajima i načinu na koji prezentiramo savremeno književno stvaralaštvo.
Za razliku od glumaca, muzičara i slikara, u regionu postoji interesovanje za crnogorske pisce.
Ja znam da su naši autori bili dobrodošli, izuzetno dobrodošli, posebno u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini. Ja znam da su njihova djela objavljiva. Nakon nekoliko izdavača u Hrvatskoj, vi možda znate od početka, Dirije i Otvoreni kulturni forum je objavljivao knjige Balše Brkovića, Anđe Nikolidisa, Ognjena Spahića, zatim Dani Sarajevski također, roman Andrija Nikolidisa, Algoritam također kreće u tu izdavačku djelatnost, tako da naši autori su prisutni na neki način redovno i oni zaista imaju izuzetan renome. Govorim sad o jednoj generaciji savremenih autora, mlađoj generaciji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Teški metali na Goli nije su od naoružanja, tvrdi Ana Mišurović, socijaldemokrate za elektrane na Morači, ali protivno konceptu DPS-a. Izolovanje Kosova bilo bi opasno, upozorava analitičar Tim Džuda. Iran pozvao svjetske zvaničnike da obiđu njegova nuklearna postrojenja. Poštovani slušalci, Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Budite sa nama i sutra o 13 sati i 30 minuta.